Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Stăm de vorbă la Universul femeii creștine cu Brenda Petreaca. Stăm, ascultăm și ne minunăm de felul în care Dumnezeu o rânduiește toate lucrurile. Minuni se întâmplă în fiecare zi. Trebuie să le simțim, să le înțelegem, să le recunoaștem. A fost o minune operația fetei.
Acum stăteam și mă gândeam că a avut foarte multă răbdare, doamna doctor. Poate alți medici în România mai vin și medici din afară și fac intervențiile acestea. Ei se grăbesc, vor să facă performanță, îi fac și foarte multe operații în afară, fac foarte multe și vor să facă repede. Făcând repede poți afecta nervii respectiv și afectându-i nu mai ai ce să le faci. Și stăteam și mă gândeam cum Dumnezeu a pregătit-o pe doctoriță ca să aibă răbdare, să nu închidă pe Sara, fără să-i pună implantul, că putea să renunțe, să zică,
nu pot.
Este imposibil, nu pot să fac lucrul ăsta.
Nu pot să risc.
Exact. Pur și simplu a luptat și a încercat să termine ceea ce a început. Dumnezeu a trimis-o pe ea cu răbdare și cu dragoste, pentru că era drag de Sara și a reușit să termine și să ne putem bucura de o altă etapă, să spun, de altceva în viața Sarei. În momentul în care a ieșit Anca și ne-a povestit toate lucrurile acestea, noi primeam mesaje, s-au rugat foarte mulți. Părinții mei stau în Spania acum și tatăl meu a sunat toți cunoscuții de prin America, de peste tot, din Franța, de peste tot, zice, vă rog să vă rugați pentru nepoata mea, Sara, că va fi operată. Vă rog, la toată lumea, deci pur și simplu tata a anunțat toată lumea, am ținut post, ne-am rugat pentru ea. Frații de la biserică ne-au sunat, ne-au dat mesaje, toți, deci au fost aproape de noi. Și niște prieteni ne-au dat un mesaj. Am zis, asta a vrut Dumnezeu să ne arate, că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și ne-a dat un mesaj, tocmai a terminat de încheiat o rugăciune fierbinte pentru Sara. Și momentul acela se întâmpla înaintea introducerii electrodului, când după aceea a introdus electrozii în cohlea Sarei și a fost așa o eliberare și o bucurie că s-a reușit operația. Și stăteam și ne gândeam, Dumnezeu, dacă nu vrem să credem, ne arată, comparam minutele. Zice, uite, atunci a fost introdus și zice, uite, noi atunci am primit mesajul respectiv. Adică cât de puternic e Dumnezeu și ne ajută și ne dă speranță. Ne dă speranță și putere să credem în El și ne ajută să credem că dacă ne încredințăm în mâna Lui, e mai ușor pentru noi totul. Nu, chiar dacă am trece prin greutăți și prin încercări, El ne sprijină. Chiar dacă poate noi nu înțelegem uneori, chiar dacă ne supărăm sau chiar dacă ne doare, în final bucuria e pe măsură. Când a ieșit din operație, m-am bucurat că a dus o trează. Chiar anestezistul a spus că a fost tot în regulă și să o ținem trează câteva minute, după care să o lăsăm să doarmă. Recuperarea ei a fost foarte bună, să spun. Operația s-a închis frumos, infecție n-a avut, nu s-a întâmplat nicio, n-a avut nicio complicație postoperatorie. Totul s-a desfășurat foarte, foarte bine, să spun. Am întâlnit acolo toată echipa, chiar cum, așa cum am spus, angajații de acolo de la spital au fost foarte amabili. După aceea am stat la Iași, cred că ne-am întors în ziua de anul nou, noi am călătorit spre București, ne-am întors acasă. A fost o experiență frumoasă, să spun, și din care eu, care eram mai sceptică, am învățat multe. Faptul că Dumnezeu îți pregătește lucrurile pe care și drumul pe care mergi dacă tu îl ceri. Îmi place cum spune Adi. Adi spune că eu sunt convinsă că viața noastră e condusă de Dumnezeu și că nimic nu se întâmplă la voia întâmplării. Noi am avut multe experiențe de genul ăsta în familie. Chiar atunci când ne-am întors din Israel, căutam să se angajeze. Și i-am spus, du-te, fă ceva. Și a zis, m-am rugat Domnului și Dumnezeu va pregăti. Și cu răbdare, multă răbdare, Dumnezeu a pregătit pentru el ceva. Așa cum nu vrem ca oameni să acceptăm la început un lucru care mi se pare greu și dificil, dacă la final, uitându-ne în urmă,
vedem că este mult mai bun decât orice am fi aranjat noi.
Exact, exact, exact. Deci am avut experiențe cu Dumnezeu în care am fost convinși, chiar dacă ne-a fost greu, că Dumnezeu e cu noi și că ne conduce.
Acum vreau să-ți mai spun și eu ceva. M-am întâlnit cu soțul tău într-o după-amiază plecând de la radio și mi-a povestit un episod. Într-un sabat, pe când erați la Iași.
Oh, da! Vedeți? Da, asta este altă minune a lui Dumnezeu. Deci,
Ați fost întâmpinați și vi s-a adus mâncare sănătoasă.
Știți
să nu vă mai faceți griji de asta.
Exact. Eu în general mă îngrijesc. Îmi place să pregătesc pentru ei și chiar pregătisem atunci și am zis, având-o pe cea mică, să avem în sabat ce mânca. Și niciodată nu m-am gândit, mă duc nepregătită, că Domnul se îngrijește de noi. Nu m-am gândit, așa am zis, pregătesc.
Nici nu trebuie să facem treaba asta.
Exact.
Tot ce putem noi face, trebuie să facem.
Așa este. Și ne-am dus la Iași. Prima experiență a fost într-un mall în care ne-am dus să mâncăm seara când am ajuns. Bineînțeles că ne-am pierdut mașina, că ne-am pus-o într-o parcare și de fapt era în altă parcare separată de pereți pe care nu se putea trece. A fost o experiență în care am stat o jumătate de oră să căutăm mașina, dar am găsit un restaurant sante și am mâncat acolo și chiar ne-a plăcut și mi-am spus lui Adi, lasă-mă să mă duc să întreb, sunt adventiști sau nu sunt adventiști? Măi, eu zic, eu sigur cred că sunt adventiști. Adi a zis, zice, lasă, nu mai te duc. În fine, am plecat, a doua zi a urmat o operație și așa mai departe. Vineri, în timpul zilei de vineri, cineva ne sună. Bună ziua, familia Petreacă, da, sunteți la Iași, da, uitați, vrem să vă ducem o mâncare caldă. Noi am rămas așa. Noi, în momentul acela, vorbesc cu toată sinceritatea, ne pregăteam să ne ducem la restaurant să mâncăm ceva. Că zic, hai să mergem înainte să apună soarele, să mâncăm și după aceea vom vedea noi a doua zi ce facem. În momentul acela a sunat telefonul și ne-a spus, vreți să... Da, cum să nu, dar soțul a spus, dar vom plăti tot ceea ce... Ce vreți să vă aduc? Vă aducem ardei umpluți. Eu deja gustasem, știam ce să-mi aducă, că îmi plăcea o grămadă de lucruri de la ei. Ne-am pomenit cu o cutie, cu un domn la ușă, a venit și ne l-a dus la hotel și soțul a ieșit și avea în mână o punguță și Adi a zis, da, mulțumesc, și a luat și a vrut să închide ușa. Nu, stați, era o cutie imensă și ne-a dus mâncare, nu exagerez, cred că era pentru câteva zile, noi suntem decât trei înși, nu suntem mai mulți, dar a fost mâncare atât de multă și am sunat să mulțumim pentru mâncare și am vrut să o plătim și a zis, nu, dacă vreți să ne o plătiți, să știți că noi nu vă mai aducem mâncarea respectivă. Zice, a fost așa un lucru la care nu ne-am așteptat, iarăși o intervenție divină. Iar a doua zi, zice, pentru sabat ce să vă aduc? Bine, aduceți-ne, dar aduceți-ne mai puțin, vă rugăm, că nu avem nevoie chiar de atât de multă mâncare. Și ne-au adus și a doua zi mâncare. A fost un lucru pe care nici acum nu știm. Am încercat să-l sun pe tata, să-l întreb, să reușesc cum oamenii respectivi au aflat de noi că suntem la spital și că să ne ajute oferindu-ne o masă caldă. Și ne-au spus chiar atunci, dacă mai știți, cei care vin și n-au unde să mănânce, la spital sau copii sau probleme, vă rog să ne anunțați că noi ajutăm cu mare drag. A fost un lucru care Dumnezeu știe, v-am pregătit dinainte, v-am pregătit spitalul, v-am pregătit hotelul, v-am pregătit masa, v-am pregătit tot. Deci totul este pregătit, voi decât trebuie să mergeți fără nicio grijă, totul este pregătit. Nu trebuie să ne îngrijorăm, chiar dacă e în firea noastră să ne îngrijorăm ca femei. Dumnezeu ne zice, nu vă îngrijorați. Exact așa cum spune, nu fac nimic pentru ca să fie așa frumoși crinii. Este un lucru extraordinar. Ce face Dumnezeu pentru un om dacă el lasă în viața lui lasă să-i conducă viața? E fabulos ce s-a întâmplat, adică este extraordinar și ne bucurăm că am putut avea așa experiențe frumoase cu Dumnezeu. Faptul că a fost o durere așa mare, am depășit-o prin bucurile pe care ni le-a oferit Sara și prin toate treptele pe care ea le-a urcat și prin toată evoluția ei.
Legat de asta, aș vrea să te întreb ceva, Brenda. S-a simțit Sara vreodată altfel decât ceilalți copii?
Noi am fost cu ea oriunde, de când a fost mică. Am luat-o peste tot cu noi. Am introdus-o în toate cercurile unde am fost. Oamenii mari au vorbit întotdeauna cu ea, au băgat-o în seamă, niciodată n-am creat un sentiment, nu i-am creat un sentiment că ar fi diferită și că ar avea vreo problemă. Întotdeauna i-am spus, asta e, uite, eu port ochelari. Nu văd, tu trebuie să porți protezele, asta nu este o problemă pentru tine. Acum deja, având 13 ani, o consideră că am o problemă pentru ea. Dar atunci ea nu a simțit și nu pot să spun că reprezintă un handicap pentru ea. Niciodată nu i-am zis că asta este ceva de care nu poate fi depășit pentru problema ei. Adică tu poți să faci orice la fel ca un copil normal. Absolut orice. Și ea nu a simțit lucrul ăsta, ei nu i-a fost rușine care poartă aparate auditive, ei nu i-a fost rușine niciodată, ei nu i-a fost rușine să spună, nu aud. M-a deranjat și mă deranjează cuvântul surd, adică nu-mi place așa, parcă mai bine aș spune n-aude sau hipoacuzie, cum s-a spune în termenii medicali. Iar acum ea nu deranjează, nu aud și... Din cauza asta mulți o percep ca fiind o vorbitoare de limbă străină, pentru că limba română are un accent ușor așa, nu vorbește mai foarte clar de fiecare dată. Sunt cuvinte, sunt litere pe care ea neauzindu-le, i-a fost foarte greu să le pronunțe pe ș, pe ț, pe s, de exemplu, foarte greu. Acum, făcându-i operația, deja reușește să le spună mai clar. S-ul îl spune mai frumos și l-aude mai altfel decât îl auzea, pentru că proteza nu reușea să acopere toate frecvențele atât de bine și sunetele ț, s, f nu le auzea foarte bine și atunci ne auzindu-ne nici nu le putea pronunța, le pronunța, dar mai cu dificultate. Și atunci, acum cu implantul, deja se vede o schimbare, să spun, în pronunția ei.
Începând cu prima clasă, în clasa întâi, ai vorbit cu învățătoare, i-ai spus exact care este...
Exact, da, am dus-o la școală normală, niciodată n-am fost de acord să o duc la o școală specială, am dus-o la Mihai Ionescu și am vorbit cu învățătoarea Camelia Ghejan, o învățătoare foarte bună și foarte de treabă, adică și foarte a înțeles-o și avea o voce foarte clară. Asta ne-a ajutat-o foarte mult pentru că vorbea foarte clar și foarte pentru ea.
Citeți.
Adică era potrivit. Da, exact. Practic, la început nu citea de pe buze. Pe parcurs, crescând, a început să citească de pe buze. Cert este că a absolvit clasele 1-4 și a terminat cu foarte bine în fiecare an, adică ne dându-i-se note doar de milă, adică făcând evaluarea ei, eu chiar mă duceam și spuneam, nu am nevoie să spuneți-mi unde să lucrez cu ea și ce să fac cu ea, nu vreau să primească de milă. Ea nu a primit niciodată un lucru... Săraca, da, săraca, uite, ea are o problemă. Acum e clasa a șasea, la franceză nu ajut deloc, învață singură la franceză și are numai 10. Mai nu e atentă, că nu e atentă, mai ia câte un 9 sau mici greșeli mai face, dar învață franceză singură. Pronunția e o problemă, dar acum cu... implantul, sperăm ca într-un an de zile să reușim să pronunțe și franceza, să vorbească.
Engleza vorbește foarte bine.
Engleza nu vorbește, pentru că nu. Dar tot așa are note foarte bune la engleză. Pronunția pentru ei este o problemă, pentru că și la română. Și acum cuvintele pe care sunt noi, ea trebuie să le învețe. Ea nu aude un cuvânt, trebuie să-l spui, să-l înțeleagă și apoi sunt cuvinte pe care dacă nu le folosim. De exemplu, la un moment dat avem la engleză cu un cuvânt a cosi. Practic noi când folosim în limbaj a cosi sau a potcovi. Și mă întreba mama ce înseamnă. Am încercat, ea practic auzea cuvântul, dar practic nu știa ce înseamnă. E ca și cum noi auzim o limbă străină, auzim, dar nu știm ce înseamnă și automat nici nu putem să reproducem cuvintele așa cum ar trebui. Se descurcă bine la școală, își ajută colegii, chiar îmi spune că mama le mai și suflu la școală. Zice, da măi, dar nu ți-e frică? Nu mi-e frică, dar vreau să-i ajut. Încearcă să-și ajute colegii normal să învețe la anumite materii, la matematică se descurcă bine, o ajut acasă. De fiecare dată am stat în spatele ei.
Asta vreau să subliniez. Eu cred că adevărata școală, tu, Brenda, ai făcut-o de când o ai pe Sara. Iar școală a vieții, iar școală efectiv, ai făcut odată cu Sara.
Așa
fiecare
este.
Clasă, fiecare lună, fiecare trimestru. Abia acum ai învățat tu mai mult decât ai învățat când ai fost tu elevă.
Cu mai mare conștiențiozitate decât atunci, da. E clar că spuneam, am absolvit clasa a patra, acum am trecut într-a cincea, mai am un pic și o termin pe a șasea. Stau cu ea, întotdeauna un copil, am învățat lucrul ăsta că nu trebuie să-l lași singur. Cât ar fi, rar sunt copiii responsabili. Rar sunt copii care să își țină programul și să facă lucrurile așa cum ar trebui. Am stat în spatele ei și am verificat-o. Am ajutat atunci când i-a fost greu. Am făcut împreună lecții. La română am avut momente în care i-a fost greu. Textele literare sunt grele, mai ales că nu înțelege. Am stat și am explicat fiecare cuvânt. Ne-am supărat, ne-am certat pentru că îmi spune mama, tu ești o mamă bună, dar să știi că ca o profesoară nu prea ești bună. Pentru că mă cert că ea trebuie să muncească mult mai mult decât un copil normal. Adică ia mult mai multe cuvinte, trebuie să are minus de cuvinte, trebuie să caute mai mult, ea nu înțelege de fiecare dată textul, trebuie să îi le explic încă o dată și pentru ea un volum de muncă
mai mare.
Dar l-a depășit și acum când vede că are rezultate, se simte bine. Simte bine, e dată ca exemplu, uite, un copil care are o problemă, pentru ceilalți voi nu aveți nicio problemă și nu reușiți. Practic, faptul că am stat cu ea și am susținut-o, a ajutat-o și i-a dat încredere și atunci când are rezultate se simte extraordinar și vine acasă și îmi spune, mama mie, așa de bine, uite, am luat-o. Noi nu spunem acasă ce notă ai luat, spunem, am mai luat o notă, aia însemnând nota 10. Îmi zice, mama, am luat două note astăzi, nu se ferește de mine, nu mi-ascunde, e un copil atât de sincer. Și atât de bun și atâta bunătate a pus Dumnezeu în ea, câteodată mă gândesc că poate e prea bună în lumea asta atât de rea. Faptul că n-a auzit, a păzit-o de multe lucruri rele. Ea multe cuvinte urâte, nu le-a auzit. Și la un moment dat a început să citească pe un perete, copilul neștiind. Că dacă ce rost avea să... Și Sara, cuvintele astea nu se spun mama. Multe lucruri în clasă, dacă sunt certuri sau bârfe sau lucruri de genul ăsta, ea neauzindu-le, în lumea ei nu intră și atunci este ferită de lucrurile astea, ea încercă să le împace pe fete, deci are faptul că n-a auzit, a păzit-o de multe lucruri
urâte
care sunt pe lumea asta, deci au fost și avantaje, să spun, pentru ea. Acum țin minte că dacă are ceva, totul dă, nu contează că e ultimul ei lucru, îl oferă. Zice, lasă mama. Zic, Sara, dar de ce ai dat aia? Că nu mai era ultima. Zice, nu are nimic. Atâta bunătate, rar vezi, nu că ar fi copilul meu, dar rar vezi într-un om.
Dar este copilul tău.
Da, nu că ar fi copilul.
Ești mândră de
da,
ea.
Exact, nu că ar fi copilul meu să-l laud în sensul ăsta, că noi părinții suntem obișnuiți să îi lăudăm, să-i supraapreciem și așa n-am vrut niciodată să fac lucrul ăsta. Dar are o bunătate
Ieșită din comun.
Ieșită din comun, da.
Brenda, tu ai o poveste de mamă extraordinară, pentru că viața te-a dus aici. Cred că legătura dintre voi două este nemaipomenită. De la început, pe când nici nu acceptai realitatea, eu cred că privirea pe care i-o adresai și pe care încercai să o captezi de la ea și modul în care îi vorbeai, tu încercai să faci mai mult decât ar fi făcut o mamă obișnuită, o mamă care nu credea că are copilul ei ceva. Eu cred că preventiv tu ai fost o super mamă, iar acum nici nu mai vorbesc. Aș vrea să te întreb ceva. Care au fost, care erau visele tale? Ce ai fi vrut să faci? Ce, că ai ales să stai cu fetița ta și să fii parte din viața ei, mai mult decât 90% din viața ei, asta este o alegere conștientă și s-a datorat situației create. Dar tu ce ai fi visat pentru tine?
Atunci când eram copil și practic întotdeauna și când l-am cunoscut pe Adi mai târziu, mi-am dorit să fiu mamă. Adică nu pot să spun că am avut o meserie pe care mi-aș fi dorit-o foarte mult. Venind după o perioadă în care adventiștii erau un pic reținuți la meserii pentru că să păstreze sabatul și așa mai departe, n-am avut orientare prea clară, să spun, nu știu ce mi-aș fi dorit foarte mult, dar țin minte că îmi doream o familie. Îmi doream să fiu mamă. Inițial am făcut, de fapt, după ce am născut-o pe Sara, am făcut școala de asistente medicale și mi-ar fi plăcut să fac, să lucrez. Dar pentru că îmi plăcea să fac bine oamenilor și îmi plăcea să fiu cu cei care sunt suferinți, adică simțeam așa o plăcere, numai că mi era milă să le fac injecții sau alte lucruri, deci nu știu cum aș fi rezistat în sistem.
Dar ai rezistat foarte bine alături de Sara. Pregătirea ta te-a ajutat să faci față la...
Da, pentru... Cu toate că atunci când o vedeam pe ea... Parcă...
Te inhibai?
Da, da, exact. Și nu cred că aș fi putut să le fac vreodată injecții sau... Nu, n-aș fi avut puterea asta. Nu știu dacă aș fi avut puterea. Și țin minte când mi-am dorit să am timp pentru familie, nu mi-am dorit neapărat o carieră. Și crescând, maturizându-mă, nici atunci, având-o pe Sara, nu mi-am dorit lucrul ăsta. Să o... duc la grădiniță, să-i găsesc o bonă și eu să-mi fac o carieră.
Nu.
Nu am vrut lucrul ăsta. Am considerat că o mamă, dacă își petrece mult timp cu familia și dacă se preocupă de familia ei, reușește să aibă altfel, alt gen de familie. O soție care își așteaptă acasă soțul cu ceva pregătit special sau... ceva simplu, care a stat acasă și nu este stresată de un serviciu, va fi capabilă să facă față altfel problemelor care apar într-o familie. Și atunci am preferat să mă dedic pentru ei. Și chiar dacă Sara a depășit problema, cu toate că o mai ajut, îi spuneam, nu aș vrea să mă întorc să fac ceva sau să mă preocup. Vreau să-i acord și cele de-a doua fetițe.
Vom ajunge da, și la ea.
Da. Chiar mă bucur că nu am avut ceva care să mă rupă și să pun înaintea Sarei. Poate că dacă mi-ar fi plăcut ceva foarte mult și aș fi vrut... Sunt o femeie foarte luptătoare și lupt pentru ceea ce vreau să am sau să câștig. Dacă aș fi avut ceva, poate că aș fi vrut să dețin lucrul respectiv. Dar așa, dacă am avut pentru copilul meu și mi-am propus ca ea să fie prioritatea în viață și familia să fie prioritatea în viața mea și să fiu pentru ei un sprijin și un ajutor atunci când ei au nevoie, nu-mi pare rău, mă uit în urmă și chiar să mă simt realizată. Chiar dacă nu am salariu, chiar dacă nu am o poziție acum în lume,
Ești mamă.
Da, sunt mamă și sunt mândră de lucrul acesta. Sunt mândră pentru timpul pe care îl acord copiilor și mei și familiei.
Mama ta a făcut la fel?
Da, și mama a fost casnică, mama ne-a crescut. Țin minte că îmi părea rău că nu m-a dat la grădiniță, dar acum realizez că un copil este privilegiat să stea cu mama decât să fie stea la grădiniță și că este un mare privilegiu ca mama ta să stea cu tine și să îți vadă evoluția toată copilul. Este ceva fantastic să vezi fiecare pas al copilului tău, să auzi fiecare sunet, este ceva extraordinar, pe care etape pe care nu le poți da înapoi.
Să ajungem acum și la cea de-a doua fetiță.
Da.
Ai vrut-o?
Da, am vrut-o. În primul rând, în cei 12 ani, am susținut cu înverșunare că nu vreau al doilea copil.
Aveai treabă, erai ocupată cu Sara.
Eram ocupată și era greu. Și consideram că mi-era frică să nu cumva să o las pe Sara și să nu mai mă pot ocupa de Sara pentru că îmi va veni încă un copil. Deci pentru teama asta am zis, eu trebuie să o ajut pe Sara, eu trebuie să o fac pe Sara să fie la fel ca noi și să nu existe în viața ei problema asta, să fie rezolvată complet. Și atunci n-aș putea dacă ar mai fi încă o problemă, încă cineva, asta ar fi fost una. Și a doua ar fi fost că dacă ar fi fost la fel. Acum deja eram altfel, gândeam altfel. Dacă s-ar fi întâmplat ca și ea să fie la fel, atunci aș fi fost devastată, nu eram pregătită. În toți acești ani nu eram pregătită pentru un al doilea copil hipoacuzic.
Dar spune-mi, tu te-ai simțit vinovată de hipoacuzia Sarei?
Nu m-am simțit vinovată, dar am uitat să spun un element. Când eram însărcinată cu Sara, în autobuz, nu știu dacă știți, la ortodoxi, atunci când ești însărcinat, așa am auzit și eu, că n-am, să nu te uiți la oameni care au probleme, care au sunt n-aud sau n-au un picior, să nu te uiți, nu știu cum să faci, fac ei niște gesturi de astea, că dacă te uiți faci și tu un copil la fel. În autobuz, cât timp am fost însărcinată cu Sara, vedeam un copil care purtea proteze. Deci l-am văzut tot timpul pe copilul acela. Niciodată nu mi-am pus întrebarea, poate voi avea un copil.
Nici, asta vreau să spun. Nici nu există asemenea.
Nu, vreau să spun că poate că de atunci mintea mea ar fi trebuit să fie pregătită pentru problema pe care o voi avea.
Considerând că aparatul este ceva normal.
Exact, exact. Și nu, mergând la spital, erau foarte mulți părinți care făceau și al doilea copil la fel.
Dar medicii ți-au explicat din ce cauză?
Nu se știe. Ultima analiză pe care am făcut-o o Sară ar fi ceva genetic, dar, sincer să fiu, nu cred. Adică nu cred nici în asta. Nu putem să știm cu exactitate și există teste care se fac în timpul sarcinii, în luna a patra, și îți spun dacă există riscul ca viitorul făt să fie hipoacuzic. Dar asta însemna un avort, dar ceea ce la mine era exclus. Și atunci am susținut cu înverșunare că nu vreau copil. Soțul meu a vrut atât de mult și Sara a vrut atât de mult. Țin minte că și mama și soacra mea îmi spuneau tot timpul, nu o lăsa singură. Soțul meu e singur la părinți, eu mai am o soră. Nu am vrut niciodată.
Noi nu vrem. De frică, cine știe de ce nu vrem. Cum s-a rezolvat și cum s-a împlinit dorința familiei, aflați săptămâna viitoare.